Du lytter til en videnskab.dk podcast. Velkommen til ugens podcast. Mit navn er Jais Bakkestrøm Kok. Efter en lang sommerferie er den ugenlige podcast fra videnskab.dk nu tilbage, og i denne uge skal det handle om vikinger. Det var et klip fra en trailer for den populære serie Vikings fra HBO Nordic, hvor store mænd med store økser kæmper og plyndrer på livet løs. Men var vikingetiden andet end krig, plyndringer og skibstogter? Burde vikingetiden i stedet hedde stålalderen? Og hvorfor er vikingerne egentlig så populære? Arkeolog Henriette Lyngstrøm leverer svarene. Men først skal vi til et nyt element i podcasten.
Jonas Sandemundsen, du er nyhedsredaktør på videnskab.dk, og som et helt nyt element i podcasten vil du hver uge levere et kort overblik over de vigtigste forskningsnyheder fra ugens løb. Og hvis man kan høre snak og larm i baggrunden, så er det fordi, vi simpelthen optager på videnskab.dk's redaktion. Og Jonas Sandemundsen, jeg ved, at vi skal starte med ny dansk forskning om depression og lys, og hvad er det, den forskningsnyhed handler om?
Ja, den historie den drejer sig om forskere fra Københavns Universitet, som har fundet ud af, at dagslys har en meget større effekt på svær depression, end de egentlig gik og troede.
Ja, og det handler så om de folk, der er indlagt på et hospital, hvor de så har været på nogle hospitalstuer med rigtig meget sollys, og det har så nedbragt deres samlede tid, hvor de var indlagt.
Ja, lige præcis. De har undersøgt 67 patienter og set på, hvordan de reagerede på sollys. Halvdelen af de her patienter, eller lidt under halvdelen, 29 af dem, de var indlagt i nogle sydøstvendte rum på psykiatrisk center.
Hvor der var meget sollys eller sådan?
Ja, lige præcis. Ja. Der var mere sollys end på de andre rum. Og de blev så udskrevet efter 29 dage i gennemsnit. Og så kiggede de så på resten af de her 67 patienter, og, som var indlagt på nogle nordvestvendte, altså hvor der var mørkere. Mm. Og de var altså indlagt i 59 dage i gennemsnit. Altså mere end en dobbelt så lang tid. Så hvis man var indlagt på et værelse med meget sollys, så var man altså indlagt i under halv så lang tid, som hvis man var indlagt i de mørke.
Det er jo bare godt nyt også, når man skal strukturere hospitaler, altså vurdere, hvor store vinduer skal der være på de forskellige stuer. Og ja. Det er Claus Martini, som er klinisk forskningslektor fra Københavns Universitet, som er en af forskerne bag, og videnskabelige artikel er udgivet i tidsskriftet Neuropsychobiology, mm-hmm. Det er svært at sige. Og i artiklen på videnskab.dk, hvor vi beskriver om den nye forskning, der er Poul Hvidebæk, som er professor og overlæge ved Psykiatrisk Center i Glostrup. Han har kigget på det her studie og synes, at det bekræfter noget af den forskning, han har lavet, og synes, det generelt er et rigtig spændende studie.
Ja, og han har også de her pointer med, at han netop synes, at man skal bruge dem til at planlægge fremtidens hospitaler. Altså, hvordan skal rummene ligesom være indrettet? Hvilken vej skal de vende? Sådan var det faktisk i gamle dage, der var mange, der var sydøstvendte og de her værelser. Det skulle man gå lidt tilbage til, og der på de hospitaler, som vi har nu, der kunne man så installere noget lys, som ligesom kunne simulere dagslys ind på de mørke rum.
Ja. Næste historie, den handler simpelthen om grise, og at man er kommet lidt nærmere hen imod at kunne transplantere organer fra grise og så putte dem over i mennesker. Og det, ja. Det lyder rimelig breaking news-agtigt, må jeg nok indrømme. Altså, hvad er det, den her historie handler om?
Ja, jeg ved ikke, hvor breaking news det er. Der er noget nyt i det, som selvfølgelig er nyt. Mm. Og det er jo godt nyt til dig, hvis du på et eller andet tidspunkt i fremtiden får brug for et organ. Altså, hvis dine organer går i stykker, så får du brug for et nyt. Og det er et problem, fordi der er rigtig mange, som er på en venteliste til organer. Vi har simpelthen ikke nok organer. Der er over 400 danskere, som er på en venteliste, og sidste år var der 29 danskere, som døde, mens de var på venteliste, altså hvor de ventede på at få et nyt organ.
Så hvis det var, man kunne bruge griseorganer, så ville man simpelthen komme hele den der ventetid til livs, kan man sige?
Ja, det er ligesom drømmen for de her forskere, som arbejder på det her, og det har været en drøm længe. Men der har været to store tekniske problemer, som de så skal overkomme for, at det kan lykkes at tage de her organer fra grise og flytte dem over i mennesker, som de tror godt kunne fungere, fordi at grisenes organer netop minder om menneskene i både størrelse og i funktion, så minder de om menneskenes organer. Der er altså to problemer, og der har de så løst det ene, netop ved, at de har brugt den her genredigeringsteknik CRISPR, som er en teknik, vi har skrevet meget om mange gange. Det er virkelig hot stuff. Det er en teknik, hvor forskerne går ind og kan klippe i DNA'et, altså klippe enkelte gener ud, sluk for dem, hvis de ikke vil have de her gener.
Ja, CRISPR står faktisk beskrevet i artiklen som en DNA-saks.
Ja, lige præcis. Ja. Så det siger man sådan populært, og det, som de så har haft et problem med, det er, at man har været bange for, hvis man transplanterede de her organer over i mennesker, så kunne de smitte mennesker med nogle viruser. Mm. Og der har man så fundet de her gener, som har sørget for, at der kunne være de her viruser på smitte, og der har man simpelthen gået ind og slukket for de her DNA-viruser, genviruser her. Og så har man ligesom kunnet slippe for det problem.
Ja, og det er Yonglun Luo, lektor ved Institut for Biomedicin ved Aarhus Universitet, som er en af forskerne bag, og det her studie er udgivet i det meget store, meget kendte tidsskrift Science. Men, ja. Men det er måske vigtigt lige at få en krølle med på den her, hvad skal man sige, type forskningsnyhed, at hver gang man snakker om CRISPR, og man snakker om DNA og gen og arvmasse, så er der altid nogle etiske overvejelser. Og der kan man i artiklen læse, at Anne-Marie Bornø Jensen fra Institut for Folkesundhedsvidenskab, hun rejser, at det lyder rigtig godt, men man skal også lige overveje etikken i det her.
Ja, altså nu har de så fundet ud af, at de kan sørge for at transplantere de her organer over i mennesker, uden at det vil smitte mennesker med farlige sygdomme. Men der er så også de her etiske problemer og et andet teknisk problem, med at menneskekroppen stadigvæk vil afstøde de her organer, fordi de ligesom, immunforsvaret ser det ligesom som noget fremmed. Mm. Det prøver de så også, forskerne, at løse med CRISPR-teknikken, så man vil altså udslætte de her gener, som vil afstøde, som det gør, at man vil afstøde de her organer. Men det arbejder de på, det er de ikke nået til endnu. Så det gør, at den her mulighed for at transportere organer over i mennesker, det ligger stadigvæk et stykke ud i fremtiden. Og så er der som sagt de her etiske aspekter, altså vi skal finde ud af, vil vi overhovedet gøre det her. Jeg ved ikke med dig, om du ville have lyst til at have et grisehjerte i din krop.
Det er et godt spørgsmål. Hvis det var det stod mellem liv eller død, så ville jeg måske gerne, men jeg håber ikke, at komme til at stå i en situation.
Nej, og det kan også være, at der kommer nogle helt andre muligheder. Vi har også tidligere skrevet om man kan 3D-printe organer, eller det kan være, at man opfinder et mekanisk hjerte eller sådan noget. Så der er flere forskellige konkurrerende teknologier, men ja. Det tyder på, at vi er på vej mod en fremtid, hvor vi måske ikke kommer til at mangle organer, som vi gør nu.
Spændende. Sidste historie, vi lige skal omkring, den har overskriften. Det var satans. Dette smykke kan have tilhørt Blåtands troldkvinde. Det lyder meget, meget spændende og fascinerende. Ja. Og det handler simpelthen om, at man ved udgravning af den store vikingeborg nede ved Køge, som man begyndte at udgrave i 2014, har simpelthen fundet et smykke. Og hvad er det smykke? Altså, hvorfor er det så specielt, at de har fundet et smykke?
Ja, det er måske heller ikke så specielt, men det tror arkeologerne netop, at det er, fordi det er sådan et lille smykke, men det ligner fuldstændig en af tre dele på sådan et dosespænde, som er fundet et helt andet sted i Danmark, over ved Hobro. Altså det her metalsmykke, det er de fundet ved Borgring, ved Køge, og så kan de så se, at det her lille stykke, det kunne jo sidde på det her dosespænde fra Hobro, som er fundet i en kvindegrav derovre.
Og der er Jeanette Varberg, som er arkeolog fra Moesgaard Museum, og hun siger, hvis det er det rigtigt, så svarer det ikke til at finde nål i en høstak, men så svarer det til at finde nål i et USA'en. Altså det er simpelthen et så mega tilfælde, at man måske har fundet et specifikt smykke til, altså en del til et specifikt smykke et andet sted i landet, og hvor man så selvfølgelig kan begynde at tænke, jamen, er der så en person, der er rejst fra Hobro til Køge,
ja,
konkret, ikke?
Og det er det, der gør det her rigtig spændende, fordi hvad er det for en person, der har haft det her smykke med sig? Jo, altså, det her dosespænde i Hobro, det ligger nede i en meget speciel grav, en kvindegrav, som man mener, den her kvinde, det har været en såkaldt vølve, altså en troldkvinde. Mm. Og det er altså en kvinde, som arkeologerne går ud fra, at det er en kvinde, som har rejst rundt. Det går man ud fra nu, fordi man kan se, hun har, hvis det passer, at det her spænde, det ligesom har både været ved Køge og ved Hobro, jamen så er det en person, som har rejst rundt mellem de her vikingeborg, som jo er opført under Harald Blåtands tid. Så det, som teorien den går på nu, jamen det er, at det her spænde, det har tilhørt en troldkvinde, som har rejst rundt sammen med Harald Blåtand dengang.
Og det lyder fascinerende, og helt sikkert noget, vi kommer til at høre mere om, kunne jeg forestille mig. Tak skal du have, Jonas Sanglermundsen, nyhedsredaktør på videnskab.dk, og lige om lidt i næste indslag, så skal det netop handle om vikinger, vikingeborge og metalgenstande fra vikingetiden. Vikinger er populære. Hvert år valfarter folk til Vikingeskibsmuseet, museet ved Trelleborg, vikingeborgen Borgringen, Savnlandet Lejre og museet Ribes Vikinger, og jeg kunne blive ved. Vikinger optræder i pølse- og leverpostejsproducenters logoer, og siden 2013 har man kunne se serien Vikings på streamingtjenesten HBO Nordic, hvor store mænd tæsker løs på hinanden med store økser. Og i sidste uge løb en stor kongres om ny vikingeforskning af stablen i Danmark, hvor forskere fra ind- og udland deltog. Men hvorfor er vikinger så populære? Var vikingetiden andet end plyndringer og skibstogter, og giver det overhovedet mening at kalde vikingetiden for vikingetiden? Henriette Lyngstrøm, arkeolog og lektor på Saxo Instituttet på Københavns Universitet. Hvad er den mest udbredte misforståelse om vikingetiden?
Den mest udbredte misforståelse om vikingetiden, det er jo nok, at vi alle sammen tror, at vi ved en hel masse om vikingetiden. Vi tror, at det er den periode af vores fortid, vi ved allermest om. Og der er mange fra mange forskellige videnskaber, der byder ind for at fortælle, hvad de ved om vikingetiden.
Og hvad er det, vi ikke ved, så, hvis det er, vi tror, vi ved så meget?
Vi ved rigtig meget om, hvad eliten foretog sig. Og vi kender rigtig mange genstande fra elitens gravlæggelser og plyndringer. Men vi kender meget lidt om hverdagen og hverdagslivet i vikingetiden.
Ja, og der skal jeg lige forstå, altså de der plyndringstogter, altså måske er sådan den mest udbredte viden om vikingetiden, altså en masse mænd sejlede ud og plyndrede og havede og kom hjem med skatte og sådan noget der, altså er det den der elite fra den tid, kan man sige?
Ja, de er i hvert fald en del af eliten, eller elitens håndlanger, kan vi kalde dem, ikke?
Ja.
Så det er jo dem, vi kender.
Ja, altså måske, hvad skal man sige, elitens soldater i virkeligheden,
kan man kalde dem.
Jeg skal også lige høre dig. Har du set serien Vikings?
Jeg har ikke set et helt afsnit, må jeg indrømme. Nej. Jeg har set nogle trailer.
Du har set nogle trailer. Ja, netop trailer skal vi lige omkring her, for nu skal vi høre et klip fra en trailer fra HBO-serien Vikings, og det kommer her.
You are Eifa, son of Ragnar Lothbrok, and many fear you. Seen the beginning of the end. The consequences of Ragnar's death are not yet played out. Prepare yourself.
There is going to be a war. A war between brothers. A war that will make me the king of Kattegat.
Ja, The King of Kattegat, bliver der sagt. Klippet er fra traileren for 5. sæson af Vikings, og serien kan ses på streamingtjenesten HBO Nordic. Altså i traileren, der ser man en masse mænd, der enten kæmper, eller også taler de om at kæmpe. Henriette Lyngstrøm, lektor på Saxo Instituttet på Københavns Universitet, og arkeolog, er det vigtigt at sige. Hvilke nuancer går tabt, når vikingetiden bliver kogt ned til krige og plyndringstogter?
Og folk, der taler engelsk.
Ja,
der går jo mange, mange nuancer tabt. Det gør der helt sikkert, fordi vi har forestillingen om, at en viking, når vi ser et billede af en viking for vores indre blik, så ser vi en høj, lyshåret mand, der er stærk og muskuløs og har et stort sværd, han svinger med. Men vikingetid er jo rigtig meget andet. Det er også børnene, og det er kvinderne, og det er de gamle. Mm. Og dem får vi jo ikke noget billede af, når vi alene ser på plyndringerne.
Nej, og hvad er egentlig deres historie, altså, hvis der vi tager alle dem, der ikke var så heldige at komme ud og tæske løs med økser?
Der er mange af dem, der lever, som de har gjort i jernalderen, og som de har levet i bronzealderen tidligere, og som de bliver ved med at leve i den tidlige middelalder. Altså, de lever af at dyrke jorden. Mm. Og det efterlader sig jo ikke så mange spor, eller ikke så mange glamourøse spor i hvert fald. Det efterlader sig en masse stolpehuller i form af husene og i form af de grave, de nu bliver gravlagt i.
Ja. Men de speciale forskningsmæssigt er blandt andet sådan værktøj, altså spader, altså skovle og knive og sådan noget der. Altså det er vel så nogle af de værktøjer, som de faktisk har efterladt.
Det har de efterladt, ikke? Fordi hvis du finder en grav med en ganske mindre bonde fra vikingetiden, så vil han næsten altid have sin kniv med.
Ja.
Men en elitebegravelse vil jo have mange, mange flere ting med.
Ja.
Og derfor bliver det lidt det interessante, det er elitens grave. Det er også det, der er med til at forvride forskningen for vikingetid.
Mm.
Men hvis vi kigger på den ganske mindre bondes redskaber, så er det jo primært kniven, og så er det spaden, han har brugt.
Ja. Og hvad siger de her værktøjer, som du så har undersøgt, hvad siger det så om hvad skal man sige, bondens liv, som er levet langt væk fra, hvad skal man sige, eliten i vikingetiden?
Det siger faktisk noget rigtig, rigtig spændende, for der sker to ting, både med kniven og med spaden, når vikingetiden starter.
Mm.
Der sker det, at vi begynder at bruge stål i knivene, og ja. Det har vi aldrig gjort før. Så der får vi stålet ind som et nyt materiale. Og det vil nok, hvis du havde spurgt den lille bonde, der havde gået og ordnet sin jord og dyrket sin mark, hvad den store revolution ved vikingetiden var. Det var så, han havde fået stålet. Han ville ikke nævne skibene, eller han ville heller ikke vide, at der var nogen, der sejlede på de russiske floder på det her tidspunkt. Men han vidste, at han havde fået en god kniv af stål.
Ja, lige det der med stålet, det vender vi lige tilbage. Hvis der vi lige skal... Bare lige så alle med, at vikingetiden kan man kalde den sene jernalder,
mm-hmm.
og den sene jernalder løber sådan cirka, som jeg forstår det, fra slutningen af 700-tallet til cirka midt eller i starten af 1000-tallet.
Mm-hmm.
Så det er sådan cirka 300 år, som man også kan kalde den sene jernalder.
Ja, det er 250-300 år, vi har, vi kalder vikingetid i Danmark.
Ja.
Det er det.
Men hvad er så den historiske baggrund for, at man ikke bare kalder det den sene jernalder, men altså man har fået det her ord, det her markat vikingetid?
Ja, man kaldte det også den sene jernalder tidligere, for det var Thomsen, den gamle Christian Jørgensen Thomsen, en dansker i begyndelsen af 1800-tallet, der inddelte hele vores fortid i bronze, eller sten, bronze og jernalder.
Og Thomsen, han var arkeolog eller historiker?
Ja, dengang var der jo ikke rigtig nogen, der var noget på det tidspunkt. Vel, han var forsker, ikke? Og han var med til hele Nationalmuseet hviler på Thomsen og hans samling.
Okay.
Så der har vi tre periodesystemet, og det var det, som blev etableret i Danmark og efterlignet i mange andre lande. Mm. Så det er faktisk en dansk fortjeneste.
Ja.
Men så var der jo, efter jernalderen sluttede, så var der en middelalder, og så var der ikke andet der.
Mm.
Men så skete der jo det, at vi i 1864 blandt andet tabte store landområder, og Danmark var i høj grad forarmet, og vi havde brug for et eller andet varme.
Altså det var den anden slesvigske krig,
det var det,
hvor
det
var, vi var i krig med Østrig og Preusserne, og vi tabte helt vildt, og tabte store landområder af Slesvig og Holsten osv.
Ja. Mm. Og så havde vi brug for noget at varme os ved, og så var det af Vorså, der var kammerherre.
Han var
mange ting.
Ja.
Men han var også arkeolog, ikke?
Ja.
Og han indførte sig en vikingetid.
Mm.
Han brugte det ord, der hedder at ligge i viking.
Ja.
Og så kaldte han det en vikingetid. Han er den første, der skriver en vikingetid, som sådan.
Og
det er så slutningen af jernalderen.
Ja, og hvad betyder vendingen at ligge i viking?
Ja, det betyder måske, det ved man jo ikke rigtig vel, men det kan godt være, at man ligger i en vig og lurer på de skibe, der sejler forbi os og plønder dem.
Ja.
Det er i hvert fald en udlægning af mange på det her grunden til, at det hedder vikingetid. Ikke?
Ja, men hvad er så, hvad skal man sige, den der kobling til det der nationale traume, vi har i Danmark efter 1864 til som det her nye ord?
Det er jo fordi vikingetiden, det er en magtfuld tid, hvor danskerne virkelig styrede det meste af den nordeuropæiske verden. Vi drog ud både til England, ikke? Det nuværende England, og til det nuværende Rusland, og til rundt omkring i Europa, ned til Konstantinopel.
Mm.
Så det var virkelig sådan en powertid for Danmark. Og det havde vi jo godt rent politisk at høre på der i 1864 og årene derefter. Ikke?
Vi havde brug for noget at varme os på.
Der var ligesom noget godt, ikke? Man kan sige, dengang, der var vi vikinger.
Ja.
Og det er også lidt det, vi gør i dag.
Ja.
Okay.
Altså på hvilken måde gør vi det der?
Vikingetid er noget positivt.
Mm.
Altså når du tager rundt i Danmark, bare hvis du bliver i Danmark, og så siger vikingetid. Ikke?
Mm.
Det er noget, folk kan forholde sig til.
Ja.
Og det er noget, folk tror, de ved, hvad det er.
Ja.
Og det er min pointe, det ved de altså
ikke. Det ved de ikke helt. Fordi at vikingetiden ikke kun var de der stærke elitesoldater, som fæs ud og plyndrede
det var det også,
britiske eller engelske klostre i år 700.
Men det var det ikke alene.
Nej, der var meget andet.
Der var meget andet. Der var jo helt et apparat, et logistisk apparat bag de mennesker. De kommer jo ikke af ingenting.
Ja.
Der er jo nogen, der skal fælde de der træer.
Ja.
Som,
til de der skibe.
Til skibene, ikke?
Som de sejler på.
Og nogen, der skal plante træerne måske også, ikke?
Og det så, har så været, hvad skal man sige, jeg ved ikke, om man kalder det pøblen, eller den almindelige bonde.
Den ganske
bondemand, ja. Har så stået for det der, og så brugt nogle af de her værktøjer, ja. Som du forsker i, knive og spader og så videre. Der. Og i den forbindelse, der skrev du i december 2016, så for knap et års tid siden, et indlæg på Forskerzonen på videnskab.dk, hvor du argumenterer for, at man egentlig skulle droppe ordet vikingetiden, som forskeren Vorså fandt på i 1800-tallet, efter vi tabte 1864 og store landområder i den krig. Erstatte det der ord med stålalderen.
Og det gjorde jeg af en bestemt grund.
Ja,
det var, at jeg gerne ville have, at vi tænkte over begrebet vikingetid. Fordi der sker to ting med vikingetiden i Danmark. Der sker det, at vi får stålet ind, som jeg allerede har omtalt, men vi får sejlet ind. Og det er to store teknologiske landvindinger, der sker på det tidspunkt. Og det er det, der er motoren i selve vikingetiden. Og så kunne man jo kalde det sejlalderen.
Ja.
Men der er det problem, at vi ikke har nogen sejl bevaret. Altså, du kan ikke gå hen på et museum og se et sejl fra vikingetiden.
Fordi det er simpelthen bare det er gået til. Altså, det er gået til over de år der.
Ja. Nemlig. Men du har stålet. Du kan finde de kniver, du kan finde de svær, du kan finde de skjoldbuler og de ting, der er brugt, der er stål.
Lige præcis det der, hvad skal man sige, forslag, du har, som ændrer vikingetiden til at hedde stålalderen. Det talte jeg med Anne-Kristine Larsen, der er leder af museet ved vikingeborgen Trelleborg, om. Og hun ved ikke lige, om det lige skal hedde stålalderen, men hun... Kan godt genkende det der med, at vikinger og vikingetiden bliver fremstillet en smule stereotypt, og det er klippet kommer her.
Ja, man kan sige, at Danmarks oldtid er jo inddelt i stenalderen, bronzealderen og jernalderen. Og vikingetiden er jo faktisk en del af jernalderen, nemlig den sidste del af jernalderen. Og om man skal kalde det stålalderen, det skal jeg ikke kunne udtale mig om på den måde, vil jeg sige. Hvis det er det vigtigste metal, der skal være navngivende for perioden, så måske. Vikingetiden bliver jo ofte fremstillet meget stereotypt, som den periode, hvor en masse rå børster, pirater, tog ud og plyndrede og regerede. Og det, jeg synes, man glemmer tit, det er, at vikingerne var også noget helt andet. Og det er ofte, man ser vikinger fremstillet i det her stereotype måde. Man glemmer meget ofte, at vikingerne faktisk var rigtig gode håndværkere og var rigtig gode byggemestre, kan man sige. Vi har borgene, vi har Avning Ingebroen, så de havde faktisk en meget høj teknologi.
Ja, det var Anne-Kristine Larsen, der er leder af museet ved Trelleborg, og Henriette Lyngstrøm, arkeolog og lektor på Saxo Instituttet på Københavns Universitet. Hvordan kan det være, at vikingetiden bliver fremstillet så stereotypt stadig den dag i dag?
Det er nok ikke mig, du skal spørge om det, men det kan du spørge alle de folk, der løber rundt og leger vikinger i deres fritid,
ja.
Måske.
Altså de såkaldte fritidsvikinger.
Fritidsvikingerne har måske et bud på, hvorfor det bliver fremstillet så stereotypt. Måske er det ikke så attraktivt at fremstille lege, at man er den lille, krumrykkede bonde, der har ondt i ryggen af gigt og har gummer i stedet for tænder og har slidt hele livet. Man vil hellere lege, at man er en stærk ung mand, der kan svinge et svær.
Men er det ikke sådan klart nok, at man ligesom, hvad skal man sige, har en eller anden form for sådan en populær kulturel del af en eller anden historisk periode, og så er det ligesom den, der har gennemslagskraft i den brede befolkning, jo. Og så er det ligesom det, man ligesom kan bruge sin sommerferie på og lege viking.
Og det er så godt, at der er nogen, der gør det. Det er så dejligt, fordi der er jo ikke noget, der er bedre end vikingetid i virkeligheden.
Nej.
Altså, men det ligger jo på mine skuldre og ændrer det billede, fordi jeg er jo forsker i vikingetid.
Ja.
Så jeg har det, hvad skal vi sige, det bolden ligger hos mig.
Ja.
Og netop en af de driblinger, jeg har lavet, det er at kalde det for stålalder,
ja.
I stedet for vikingetid, fordi så tænker vi lidt over det. Så tænker vi, er det nu også vikingetid? Kan vi putte noget andet i den boks?
Ja, men altså, hvis vi skal tage din driblinger, og du så scorer et flot mål på baggrund af din forskning, ville det så være en stor succes, hvis der var, man for eksempel i Soundlandet leger lige pludselig, og det skal jeg indrømme, det ved jeg faktisk ikke, om man gør det i forvejen, men at man ligesom lavede nogle lege, hvor der, man var fritidsviking, hvor man så også synes, det var fedt at ligesom lege fattig, bundet med slidgigt, der står og skovler jord.
Ja, eller som Anne-Kristine Larsen jo sagde, at lægger større vægt på teknologiske ting, altså håndværket, bygningerne. selve håndværket er jo super vigtigt i vikingetiden.
Ja, så det ikke kun handler om at slås, det er også
nej,
om at bygge.
Nej, fordi det er jo det, man blandt andet bruger knivene til, ikke? Jo. Og økserne med stålet i.
Ja, helt klart. Men, noget jeg lige i den forbindelse afslutningsvis, som jeg har tænkt på, det er, at er det egentlig ikke en brandingmæssig kæmpe succes, at du har 300 år den danske historie, som er så populær.
Det er fantastisk.
Altså burde de andre, hvis man kan sige på den måde, de andre historiske perioder ikke opfinde deres egen vikingevinkel, og så ligesom få den her historie ud bredt set?
Det tror jeg helt sikkert, de vil. Altså jeg tror om 10-20 år, så vil det være bronzealderen, der er det nye sort.
Ja.
Altså der tror jeg netop, altså blandt andet Karin Frejs strontium-isotop-analyser, de vil være med til det der fokus på individet, som er så op i tiden i øjeblikket, i vores tid nu.
Og hende, Karin Frej, professor på Nationalmuseet, vender vi tilbage til lige om lidt. Men du har på fornemmelsen, at bronzealderen måske bliver den nye vikingetid.
Helt sikkert,
i forhold
helt sikkert.
Men måske bliver fritidsbronzealder.
Helt sikkert, det tror jeg helt sikkert.
Ja, perfekt. I sidste uge blev der som sagt afholdt en stor kongres i Danmark om ny forskning om vikingetiden. Og her fortæller Anne-Christine Larsen, leder af Museum ved Trelleborg, om hendes oplevelse af kongressen.
Hvis du spørger mig personligt i forhold til vikingkongressen, så synes jeg, det er berigende at samle den allersidste forskning og fremlægge den i et forum som det her. Det foregår hver fjerde år, og det er den allernyeste forskning, og det er jo ikke kun inden for arkeologi og historie, men også naturvidenskab. Der er noget om stednavne, der er noget om sagaer, der er virkelig mange vinkler på vikingetiden, som bidrager til at netop at fremstille vikingetiden i en mere nuanceret forum, end man normalt ser.
Ja, det var Anne-Christine Larsen, der er leder af museet ved Trelleborg. Henriette Lindstrøm, hvad synes du er den mest spændende nye forskning om vikingetiden? Altså, du berørte lige før Karin Frej og hendes metoder, hvor hun har kigget meget på bronzealder kvinder, men jeg ved, at hun også har faktisk analyseret nogle vikingeobjekter, vikingetidsobjekter,
skeletter.
Med den her metode, som vi lige vender tilbage til senere. Men altså, hvad er den mest spændende forskning for dig om vikingetiden, der er kommet frem inden for de sidste 2-3-4 år?
Ja, altså den mest spændende nye ting for mig, det er jo personligt, og min egen forskning, der er det jo selvfølgelig noget, der drejer sig om jern og stål.
Mm.
Og at det bliver mere og mere klart, at det netop er med overgangen til vikingetiden, at stålet træder i karakter.
Ja.
Og at en stor del af stålet jo også kan produceres af dansk myremalm. Så det er ikke alene import af stål, det er også en produktion af stål i Danmark.
Altså, og lige, der skal lige være med på dansk myremalm. Det er simpelthen noget malm, vi har i danske undergrund.
Næsten overalt i Danmark, der ligger sådan nogle lidt kraftige lag af myremalm.
Som man kunne lave stål af.
Og dem kan du fremstille både jern og også altså stål af.
Ja.
Så stål er jo en form for jern.
Ja.
Der er bare mere kulstof i.
Ja.
Så du kan hærde det og gøre det hårdt.
Ja. Og det er ligesom nyt, at man ligesom har fundet ud af. Det kunne du faktisk også selv lave i Danmark, kan man sige.
Yes, ja, det er jo det, jeg forsker i.
Ja.
Så det er derfor, jeg synes, det er så rasende spændende.
Det er klart.
Og så synes jeg også, det er rasende spændende, at jeg tilsyneladende finder en ny slags spæder i begyndelsen af vikingetiden. Altså samtidig med stålet, der får vi også en revolution inden for den måde, man graver på. Fordi Dannevirke og de store høje i Jelling, de er sandsynligvis bygget med nogle spæder, eller gravet, jorden er gravet op med nogle spæder, hvor man kan stå op og grave.
Og der skal lige sige, at Dannevirke, den der kæmpe store, hvad skal man sige, altså sådan nogle høje, som er sådan en eller anden form for forsvarsværk, som nu ligger i Tyskland, kan man sige, i Slesvig, men der også er et museum i Dannevirke. Mm-hmm. Vi har talt sammen tidligere, der nævnte du også, at det er ret specielt, at man flyttede så meget jord dengang, og der har man skulle bruge nogle gode spader, kan man sige.
Og det er også, Anne-Christine Larsen nævnte Ravning Ingebroen, og den er jo også gravet, der er jo piloteret til de her stolper, til brostolperne, hvor man simpelthen har gravet ud.
Ja.
Så man har flyttet utrolig store mængder jord i oldtiden, også i vikingetiden.
Ja, og hvilken spaderevolution, kan man kalde det?
Ja,
det kan. Så, du har
hvis du nu kigger på sådan en spade, som du selv bruger til at grave have med, så er der et greb og et blad. Og så er der sådan en afsats mellem grebet og bladet, hvor du sætter din fod og presser ned, når du graver. Sådan en afsats, kan man kalde det, den er der på vikingetidens spader, men den er der ikke på stenalderens spæder, eller på bronzealderens spæder, eller på jernalderens spæder. De har ikke sådan en afsats. Mm. De ligner mere sådan en pind, der har en udvidelse i begge ender. Så der har du ligget på dine knæ og gravet. Mm. Du har brugt overkroppens muskler, når du har gravet med den slags spæder. Men med begyndelsen af vikingetiden, der får du en ny type spæder, hvor du kan stå op og grave.
Og det er bedre.
Og den måde kan du bruge overkroppens muskler på en helt anden måde. Altså tyngden af kroppen kan du bruge.
Det er mindre hårdt. Og...
Yes. Ja.
Så det er egentlig meget sjovt, at den der moderne spædersvæsning, som man har ude i skuret,
den kom frem i vikingetiden. Den starter med vikingetiden.
Ja.
Et eller andet sted i, ja, med slutningen af 600-årene, begyndelsen af 700-årene, der får du den spæder.
Ja.
Type. Samtidig med stålet.
Ja, perfekt. Der var nogle store revolutioner
ja,
teknologisk
det var der.
Dengang.
Ja, også for den lille mand.
Ja.
Jo. Altså, fordi det er jo det, han har mærket.
Ikke kun elitesoldaten, der fæs ud og slår folk ihjel og sådan noget, nej. Og det, den der nye spæder, så gjorde det, at man formentlig har kunne flytte større mængder jord til at lave
hurtigere.
De her store
hurtigere. Ja. Og måske ikke slidt så meget på kroppen, vel? Altså man kunne arbejde flere timer.
Ja. Nu nævnte du, at du lige Karin Frey tidligere, og hende skal vi lige forbi, fordi at hun har, som vi lige kort nævnt, brugt en ny metode, som hedder strontiumisotopanalyse. Og den har hun foldet ud som professor nu her på Nationalmuseet, hvor hun er professor i arkeometri. Og nu skal vi høre et klip fra en tidligere podcast, hvor hun fortæller, hvordan hun analyserede Skrydstrup-kvindens tænder ved hjælp af strontium-isotop-analyse.
Det, jeg analyserer i den her tilfælde, det er strontium-isotoper. Og strontium er et grundstof, et sporgrundstof, som vi finder i jorden, og det er et helt naturligt grundstof. Og isotoper betyder faktisk, at vi har fire forskellige elementer, eller forskellige typer af den her grundstof, som har forskellige antal neutroner. Men for at gøre det kort, det hænger sammen med geologien. Altså strontium er afhængig af geologien, eller strontiumisotopers strontium-signaturen er afhængig af geologien. Og det fungerer lidt som en slags GPS, hvis man kan sige det populært sagt. Fordi forskellige geologiske områder har forskellige strontiumisotop-signaturer, som er karakteristiske i forhold til geologien. Og derfor kan vi ligesom gå tilbage og sige, hvilken type geologi vi har været ind hos, fordi det går igennem via fødekæden. Det er noget via det, vi spiser, via det, vi drikker. Der optager vi det her strontium-isotop-signatur.
Ja, det var Karin Frey, professor i arkeometri på Nationalmuseet, og Henriette Lyngstrøm. Karin Frey har faktisk været PhD-studerende hos dig.
Ja, det har hun.
Du har været vejleder.
Jeg havde den store glæde at være vejleder for hende.
Ja. Hvad hedder det? Og det, Karin Frey lige talte om nu her, det var, at via den her strontium-isotop-analyse, den brugte hun så på Skrydstrup-kvindens tætter, som er en bronzealder-kvinde. Og det, hun fandt ud af, som var en kæmpe, stor, ny, meget vigtig erkendelse, viden, kan man sige, det var, at Skrydstrup-kvinden ikke stammer fra Danmark, eller fra det, vi kalder Danmark i dag, men formentlig stammer fra et sted i Østeuropa. Og I kan høre hele interviewet med Karin Frey i podcasten fra den 21. april, og I kan finde mange artikler om Karin Frey og hendes forskning på videnskab.dk. Men Henriette Lyngstrøm, hvad er der så spændende ved den her strontium-isotop-analyse?
Det er, at den fungerer som GPS, ligesom Karin også siger i klippet. Mm. Man kan se, hvor folk har bevæget sig. Ikke alene, hvor de kommer fra, altså hvor de oprindeligt er født, for eksempel, men også, hvordan de har bevæget sig i Europa. Altså hvis de bevæger sig over store afstande, så vil man kunne se det for eksempel i deres hår, fordi håret vokser gradvist ud og får en ny signatur for hver gang. De ligesom, altså det vokser, og så bliver der, når det dannes, ikke, så får det en ny signatur.
Ja. Og det vil også spændende, netop i en periode af Danmarkshistorien, hvor folk har bevæget sig meget, og det er jo så igen i forhold til stereotypen, de her mænd, der har fæset rundt på store sejlskibe og sådan noget der, det kan man vel også bruge i den her periode?
Ja, det kan man sagtens. Karin Frey har analyseret Trelleborg, gravpladsen, de skeletter, der ligger der, og fundet flere, der har bevæget sig over store afstande, og hun har også analyseret en lille gravplads på Fyn, hvor det faktisk også er et par stykker, der kommer langvejs fra.
Ja. Men altså det er jo så en helt konkret ny metode, kan man sige, som man jo forhåbentlig kan folde ud på alle mulige forskellige gamle skeletter og tænder og stykker hår og så videre.
Ja, ja.
Men hvis der vi taler om sådan store arkeologiske fund, altså hvilke fund er de mest skelsættende inden for vikingetiden, eller om vikingetiden, som vi har fundet de sidste, lad os sige, 4-5 år?
Ja, altså, man kan jo nævne Borgring nede ved Køge. Ja. Der er jo en ny vikingeborg, en ny trælleborg, kan man kalde den. Mm. Der er jo, som vi ikke havde kendskab til for 10 år siden. Så den her, det er noget helt nyt. Mm. Og også i forlængelse af det med at bevæge sig, der er der jo lige kommet noget ny forskning omkring det, eller en ny nyhed fra Borgring, hvor man har fundet et lille stykke, et lille fragment af et smykke.
Ja. Der og faktisk, det kan jeg lige hurtigt indskyde, det har vi også skrevet om på videnskab.dk, hvis man vil læse om det.
Ja. Så, og det er muligvis et fragment af et smykke fra Fyrkat op ved Hobro. Mm. Så der er jo måske også en person, eller i hvert fald et smykke, der har bevæget sig der.
Altså, så der er en person, som har bevæget sig fra Hobro til det, vi i dag kalder Køge?
Ja, eller også har smykket bevæget sig, som at sige, har det været givet til nogen, ikke, der har flyttet det. Mm. Ja, men det kan sagtens være en person.
Ja. Du nævnte lige Borgring nede ved Køge, og det er som sagt en kæmpe stor udgravning af en meget stor vikingeborg. Og nu skal vi lige høre et klip fra en trailer eller en film, en informationsfilm om udgravning af den her store vikingeborg, der ligger tæt på Køge.
Altså alene det og at grave sådan et anlæg som det her, det er ret unikt.
Vi finder Østporten, præcis hvor den skal være, og ved, så er det en vikingeborg.
Tømmeret inde i porten er fuldstændig gennembrændt af en voldsom ildebrand, og det kunne godt tyde på, at borgen har været angrebet.
Ja, det var en meget dramatisk trailer for udgravningen af den her store vikingeborg nede ved Køge, og det lyder som om de faktisk har måske lavet sig inspirere lidt af traileren fra Vikings der. Det havde lidt de samme dramatiske effekter. Og det var arkeologerne Jens Ulriksen, Nana Holm og Jonas Christensen, vi hørte i klippet. Henriette Lyngstrøm, lektor på Saxo Instituttet på Københavns Universitet. Hvis der du skal kigge i krystalkuglen her til sidst, altså hvad vil være det mest spændende nye fund for dig som arkeolog?
Ja, inden jeg svarer på det, så tror jeg, jeg vil vende tilbage til den her trailer. Ja. Fordi jeg synes, hvis jeg hørte den, og jeg gik i gymnasiet, så ville jeg læse arkeologi. Ja. Og det synes jeg jo bare er så dejligt. For nu i næste uge, så skal jeg møde de nye studerende på arkeologistudiet, og jeg skal blandt andet undervise dem i vikingetid.
Som har studiestart her?
De har studiestart nu her i den kommende uges tid, ikke? Sådan, så det bliver bare rigtig godt. Jeg håber, jeg får de allerdygtigste ind, så vi kan få nogle rigtig gode arkeologer i de kommende år, fordi det er jo dem, der skal finde de nye ting. De skal udvikle strontiumisotopanalysen, de skal finde nogle nye ringborg til os. Det hele kildematerialet ligger derude. Det er jo det fantastiske ved at være arkeolog. Modsat mange andre videnskaber, det er, at det hele tiden dukker et nyt kildemateriale op. Arkeologien ændrer sig hele tiden. Ja. Så der vil være rigtig mange nye fund, også inden for vikingetiden, i de kommende år. Det er slet ikke i tvivl.
Der har du tidligere sagt, at det faktisk går ekstremt hurtigt for tiden. Altså, man finder
hurtigt.
Sindssygt mange ting.
Det går meget hurtigt. Og især inden for detektorarkeologien går det meget hurtigt.
Og hvad er det?
Detektorarkeologien er i Danmark noget helt specielt, fordi alle museer næsten har knyttet en detektorgruppe til sig. Og det er jo frivillige, der har en metaldetektor. Men efter museets anvisninger afsøger bestemte marker. Så det bliver på en eller anden måde en klub, der er tilknyttet det enkelte museum. Så museet jo faktisk kan få afsøgt bestemte interessante marker.
Ja, så det er ikke kun forskere, der altså bidrager til...
Nej, det er selvfølgelig også godt forskere også med detektor, men vi kan jo slet ikke nå det hele. Mm. Så derfor er det super godt, at der er nogle frivillige, der har lyst til at give en hånd med. Ja. Og der finder de mange ting, især metal selvfølgelig. Desværre så diskriminerer de ofte for jern, så de finder ikke så mange stålknive.
Men altså de vil hellere finde
jern? De vil hellere finde guld eller... og ædel. De diskriminerer mod jern, det vil sige, at de slår den fra. Altså, de vil ikke finde jern, fordi det er jo, der er jo så mange andre ting. Søm for eksempel, ikke? Fra i forgårs.
Okay,
dem gider de ikke finde, for så slår den ud hele tiden.
Okay.
Så de vil jo gerne finde guld og... den slags
så,
ting.
Så du har aldrig haft sådan en...
Den bipper.
Ja, så man kan ligesom få den der fidus til at
slå ud på det rigtige, om så at sige. Okay. De rigtige metaltyper, ikke?
Og de vil gerne finde guld.
Guld og sølv og kov og legeringer, ikke? Ja. Så de finder masser af fibler og sikkerhedsnål fra vikingetiden. Mm.
Men altså, hvis nu nogle af de her detektorgrupper skal finde et eller andet, som du kan bruge til noget. Ja, og så, ikke,
så skal I slå den på jern.
Ja, skal I slå den på jern. Ja, altså, helt sikkert. Hvad vil for dig være sådan det helt vilde breaking news-agtige at sidde og rode med som forsker?
Det er nok at få det afgrænset, hvornår stålet kommer ind. Mm. Det vil være rigtig godt. Det vil være super fint.
Hvorfor?
Fordi så kunne jeg måske finde ud af, hvornår stålalderen starter helt præcist.
Ja.
Det kunne være rigtig godt. Ja. Og så kunne jeg også godt tænke mig at analysere nogle flere spader. Altså at der bliver fundet nogle flere spader også. Men desværre så er trægenstanden jo udsat, dels fordi de skal bevares. De bliver ikke bare bevaret, vel, når de bare ligger, om så må sige. Hvis de ligger under vand, for eksempel i moser, der er de rigtig godt bevaret. Så hvis der var et eller andet sted med mange træspader, så kunne det være interessant at se på.
Ja, men, altså hvor træet er bevaret.
Hvor træet er bevaret, ikke? Ja. Men du kan også se sådan noget som de nye metrogravninger her i København. Der er næsten ikke noget træ bevaret. Altså der for eksempel ved man jo, at man i 1700-tallet gik med træsko. Hmm. Men der er jo ikke træsko bevaret. Og hvorfor er der ikke det? Det er jo fordi, de endte i kakkelovnene. Træ er jo brænde. Det er jo brændsel.
Altså
brændsel. Ja. Så træ er jo også en gammel spade der. Hvis man har fundet den på et tidspunkt i 1700-tallet, 1800-tallet, så er den jo røget lige i kakkelovnen.
Okay. Men altså, man udover at finde de her meget velbevarede for eksempel
steder. Ja, så skal de jo selvfølgelig også analyseres og dateres.
Men altså, hvis der du kunne vælge, hvad vil du gerne ligesom finde ud af? Ja. Altså hvilken sådan, stor konklusion vil du gerne... drømmer du om?
Jeg kunne godt, nuancere vikingetiden meget. Ikke? Det kunne være rigtig, rigtig spændende. Altså få bønderne med i det på en eller anden måde. Ikke? Og der er stål jo netop linket mellem, fordi det er jo også det stål, som man bruger i kongens smedjer. Så på den måde så kunne man måske se, hvem der producerede det, og hvordan det bevægede sig rundt i Danmark. Mm. Det kunne være rigtig spændende.
Og så på den måde blive klogere på... Ja. På andet end bare vikinger, altså, fisser rundt og
slår folk ihjel. Ja, men også på det håndværk, de udøver.
Ja, spændende. Jamen, det vil jeg glæde mig til at følge med i på sidelinjen. Mange tak skal du have, Henriette Lyngstrøm, lektor på Saxo Instituttet på Københavns Universitet. Det var alt, hvad vi havde valgt at bringe i denne uges podcast. Ris, ros og forslag til podcasten kan sendes til jbk@videnskab.dk. Mit navn er Jais Bakstrøm Kok, og jeg er tilbage næste uge med en ny podcast med nye historier om videnskab og forskning. Tak fordi du lyttede med.